Nun jare cent dec junae personoi ricevis diplomoin de la dudeca eldono de la stipendia programo de la Nacia Kulturcentro subtenata de la Pola Kulturministerio Juna Pollando. Gi estas adresita al junae artistoi gis la 34a vivojaro, jam enkontigintaj notindajn atingaĵojn en la praktikataj artbranĉoj kiel filmo, fotografio, literaturo, muziko, videoartoj, danco aŭ teatro. La programo helpas al junaj kreantoj konstrui proprajn karierojn, konsiderante samtempe junajn artistojn kiel kreantojn de la komuna bono, kiu estas la pola kulturo. La stipendioj povas esti destinitaj por la realigo de konkretaj artaj projektoj, aĉeto de instrumentoj aŭ aranĝaĵoj necesaj por la arta laboro, eksterlandaj studoj kaj staĝoj. En la lastaj dudek jaroj la programon utiligis pli ol 1600 stipendiitoj sole de sia arta kariero, inter kiuj pluraj kreantoj estas jam publike konataj kaj de kritikistoj aprecataj.